Hemos de seguido a falar de literatura, pero tamén é unha cita especial porque hoxe despedimos, alo menos durante un mes, a nosa compañeira responsable da Biblioteca de Chapela, María José Villar, a quen temos a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bo día.
Decía eu que te imos despedir porque marchas un mes, que penso que xa o adiantábamos na pasada semana, a Cabo Verde dentro do programa solidario Vacaciones con Traballo, non?
Exactamente. Como comentamos a semana pasada, este é un programa que ofrece o Fondo Galego de Cooperación para os seus para os concellos participantes, os concellos e deputacións que participan neste Fondo Galego. Recordamos que o Fondo Galego está formado por 84 concellos que están agora mesmo formando parte do fondo, que ata o de agora a presidencia levaba precisamente o noso concello, Redondela. Como agora cambiará a constitución do fondo, vai a ocupar a vicepresidencia, xusto o mes que ven.
Uh-huh.
E dentro deste, bueno, dos seus programas de cooperación en diferentes países do sur, pois, dende hai 10 anos, sacou o programa Vacacións con Traballo, no que ofrece a pues, os traballadores profesionais destes concellos a posibilidade de participar no seu mes de vacacións en cooperación con estes concellos destes países onde hai onde teñen programas. A idea pois non é só pois cooperar ali solidariamente, intercambiar experiencias dende o punto de vista profesional, porque cada un imos varias persoas e cada un de nós vai dentro dun digamos dun para participar nunha actividade concreta dentro de dos concellos ou dentro das ONGs, dentro dos perfils que les demandan. Pero tamén a idea é que nos, digamos, pues teñamos en primeira persoa experiencia do que se está a facer precisamente con esta cooperación que está facendo o Fondo Galego, ver os programas, ver como se están a desenvolver, e tamén, por último, un tema de coñecer e de transmitir, non hacia aquí, a través dun blogue, no que imos escribir pues, periódicamente cada un dos participantes para pues, dar a coñecer o que se fai e dar a coñecer un pouco eses países, non? É un tema de sensibilización tamén.
Pois dentro das persoas que van traballar nesa sensibilización atopamos a María José Villar e un pouco como excusa tamén nos serve para chegarnos non a outras literaturas que ás veces temos un tanto esquecidas porque quedan xeográficamente afastadas de nós, pero incluso idiomáticamente poderíamos decir que están moi, moi preto, non?
Efectivamente. Aquí, como eso, vou ir a esta partida semana que ven, non sabes o nerviosa que estou, pero xa vengo ilusionada, eso tamén, o teño que meter aquí no programa, porque é a pura realidade, pero, bueno, en todo isto, aparte de, bueno, buscar, como facemos todos, cando imos viaxar a outro país, pois buscar as guías, buscar información, pois datos políticos, xeográficos, do lugar o que imos, é sempre moi interesante, moi recomendable, é moi moi que senta moi ben, o de coñecer a literatura deses lugares. E para iso, así como introducción, quero recomendar unha páxina que é bastante, bueno, é bastante recente, que é realmente un wiki, é destas páxinas onde todo o mundo pode participar e contribuir, facela máis grande. De feito, está como unha fase iniciática, pero está crecendo día a día, que é o World Literary Atlas. Teño que dicir que non hai nada de Cabo Verde todavía en World Literary Atlas, pero a ver, espero que prontamente sí que haxa algunha entrada. Pero simplemente para a todos os ointes da radio, bueno, promover esta páxina para que nesta é un atlas literario do mundo. Entón, cada un pode participar ou pode consultar tamén, pois cada un dos países, cidades, todo, porque se move a través dun atlas, no que se pode ampliar e un pode achegarse ata unha cidade dende o mundo enteiro. Está recollida pois referencias literarias de diferentes autores que falan pois dunha cidade, dun pobo. Este enfoque literario cando un vai viaxar me parece sempre moi interesante, non? Entón é aquí un pouco promocionalo e animar a xente que viaxe tamén a que contribúa neste para que se faga pois cada vez máis completo este World Literary Atlas. Literatura de todo o mundo e literatura referida a lugares, porque ás veces que ben senta, non? A topar un lugar, a topar unha experiencia de outro que viaxou ou a topar o sentir común dun lugar cando un coñece os autores dun sitio, ¿no? Que transmiten como a súa cultura tamén.
Ademais, é algo que recomendamos facer antes de ir aos sitios, pero tamén a volta, non?
Tamén a volta. Ás veces incluso senta mellor a volta, ¿eh? Porque
se entende bueno, mellor, non?
Exacto, porque antes de ir, bueno, lees cousas ou te mencionan un lugar, e tú, bueno, sí, é a sensación, pero ti como non a coñeces personalmente esa sensación, non sabes, non? Pero a volta, cando un xa viviu esa sensación de coñecer ese lugar, de sentirse ali, de pasear por ali, de que ali tropecei, ali non sei, pois entón un o relaciona o que lee coa súa propia experiencia, entón é moito máis rico e máis completo. Eso é certo. Entón, tanto antes de ir como durante, se pode, pero logo a volta non así mantemos viva a nosa experiencia viaxeira que é sempre tan enriquecedora. Logo outra páxina que tamén vou, xa que estamos, saquemos a Cabo Verde. Cabo Verde é un país de ámbito lusófono. Hai que dicir que alí hai dúas linguas que se experimentan día a día, ¿no? A que a lingua oficial que o portugués, porque lembremos que Cabo Verde é unha colonia portuguesa ata o ano 75 cando foi a revolución dos carabeis e a descolonización de todos os países que pertencían ás colonias portuguesas. Pero ten tamén outra lingua que é o crioulo. É a lingua máis local, pero que é certo que ten moi poca presencia na literatura, aínda que sea na música. Pero na literatura, na escrita, realmente ten moi poca presencia. Polo que vou referir aquí a novelas ou a literatura en lingua portuguesa, aínda que lingua portuguesa sempre máis influenciada pola lingua crioula, ¿no? Atopei unha páxina que recomendo tamén porque está moi moi ben estruturada e moi 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 interesante consultala, que se chama Lusofonía precisamente, que promove un profesor de literatura das Azores precisamente que se chama José María Aguiar Carneiro, que bueno, nos transmite a literatura de todos os países de ámbito lusófono. Lembremos que non só pues Portugal, obviamente, o noso país veciño, ou Brasil, que todos facemos esa idea, ¿no? Senón tamén, por suposto, en África, en moitos países de ámbito lusófono, como son Angola, Mozambique, Guinea, Cabo Verde e as pequenas illas de São Tomé e Príncipe. E tamén dous enclaves en Asia, que son Timor e Macau, que son moi pequenos e hai moi pouca referencia, ¿no? Ose, por iso, acheguei-me a varios escritores, un de Angola, un de Mozambique, e por último, dous escritores de Cabo Verde, un pouco para lembrarlos aquí aos nosos ointes, como teñen traducción, neste caso castelán, pois, bueno, que poden achegarse a eles.
E incluso, por que non, lelos na lingua orixinal, que, por
que
sorte...
Non é difícil, ¿eh? Non, sí, eu estou, de feito, estou lendo agora mesmo a Germano Almeida en a lingua orixinal. É certo que nas primeiras páxinas me custou un pouco, pero logo, xa lle collín o truquillo e me ven moi ben tamén. Viaxar un país lusófono lendo en portugués para ir entrenando o ouvido, non? E a vista.
Ademais, sempre se di, non? Que se perden matices cando calquera obra se traduce a outro idioma. Entón, se temos a posibilidad de ler calquera obra na versión orixinal, mellor facelo así. En este caso, nos temos esa vantaxe por dominar o galego. Así que fálanos xa de algunha desas obras, porque senón ímonos quedar sen tempo.
Como sempre, non? Primeiro, achégome a Angola. Angola é un país con a rica tradición literaria tamén. Quero achegar aquí a un autor que me chamou a atención, que é José Eduardo Augalusa. Así como outro autor, Luandino Vieira. Luandino Vieira sí que é un escritor que procede de... Bueno, que tuve moita implicación política tamén en reclamar a independencia de Angola, de feito foi encarcelado. Na súa literatura hai moitos textos de ensaio, moitos textos de defensa de Angola, non? Pero vou a chegar aquí a outro que é un escritor moi divertido, que é José Eduardo Augalusa. E achego aquí a novela El vendedor de pasados. Está traducido por Destino ao castelán. É unha historia, está na colección Áncora e Delfín. Nos ofrece a historia de Félix Ventura, que é un personaxe moi peculiar, que ten un oficio moi interesante, rompedor, que é vendedor de pasados. vendedor de pasados falsos. Despois de moitos anos de guerra, pois os clientes son políticos, xenerais, empresarios, a burguesía emerxente que ven dun país que estivo en guerra. E que precisan, que unha vez que se enriquecen, precisan tamén ter así un pasado como interesante, pois con ancestros ilustres, con nobleza e alta alcurnia. Entón, el que traballa facendo esta investigación, investigación do pasado, pois atopase nun momento con que ven un estranxeiro, un descoñecido, solicitando os seus servicios. El cando se responde a este servicio, empeza a traballar para él, atopase con unha situación que non inesperada, que non vimos contar aquí. E aquilo, o que en principio unha situación moi boa para él, pois acaba sendo unha situación moi incómoda, se acaba transformando unha novela negra. É unha novela negra moi original, moi divertida, ten sempre un punto de sátira de humor que convén achegarse dende este escritor. E tamén hai un guiño a este xeito en que todos, non só estes que tratan de inventar o seu, reconstruir o seu pasado, o seu gusto, senón que un pouco todos os nós, calquera de nós, sempre a memoria, os recordos, parte de que facemos sempre inventados, non? Lembramos e esquecemos todo aquilo que de algún xeito nos apetece. Este é un pouco a reflexión que está de fondo na novela, e que é bastante recomendable e fácil de ler.
O vendedor de pasados, o certe que un título tamén así suxerente.
Efectivamente. E chegámonos a outro país de ámbito lusófono. Este caso, na costa oriental do sur de África, que é Mozambique. Un dos escritores así máis coñecidos, máis internacional, que ten traduccións a diferentes idiomas, ten bastante trascendencia, é Mia Couto. Mia Couto, ademais de ter libros de poemas e de contos, pues, tamén fixo as súas incursións na novela. Alfaguara ten traducido algunhas das súas, a primeira novela é Terra Sonámbula. Estamos agora, lembramos aquí un título que ademais temos na Biblioteca de Chapela, que tamén está traducido por Alfaguara, e que é El último vuelo del flamenco. Unha novela onde tamén o humor, a ironía, pero tamén certo ton lírico e poético, podemos atopalo nas súas páxinas. A base da novela é que nun poblado africano, un dos cascos azules que está ali para garantizar a paz no seu país, sufre un atentado, estoupa, pero del atopase solamente o seu pene. Así que, bueno, os investigadores das Naciones Unidas que acuden a saber pues, que pasou, a investigar, pois, bueno, teñen que contactar con todos os locais, bueno, quizás unha das persoas máis interesantes para darles aí respostas a prostituta do povo, a Nadia Osqueira. Entón, con este tema irónico, de bastante de xogo, de humor...
Sí, porque de entrada é todo un drama, pero...
Sí, pero acaba sendo así unha situación bastante rocambolesca. E sobre todo sí que nos gusta esta novela porque, ademais de facer de fondo unha reflexión como absurdizar a guerra, ¿no? En sí, que parte como parece ser da realidade africana en toda África, desgraciadamente... Pois, bueno, hai tamén unha búsqueda e unha transmisión do que é esta África ancestral, ¿no? Onde o racional, o estudo, a investigación, a seriedade no que está a novela, se mezcla inevitablemente co máxico, co ilóxico, co desbaratado, ¿no? E todo isto sen poder desprenderse unha cousa da outra, ¿no? Entón, esta ruptura das reglas, esta presentación do serio pero do non serio, é quizáis o que nos pode chamar a atención desta novela. Que é bastante, bueno, tamén así amena, de lectura fácil e que, bueno, recomendamos os dende aquí.
Pois seguimos avanzando en outras recomendacións lusófanas.
Movemos agora na xeografía e xa, pois volvemos, neste caso, ao arquipélago do Océano Atlántico, de Cabo Verde, onde, bueno, xa vos contarei a miña volta como é, así de primeira man. Pero sí, dende aquí podemos, a través de internet, sobre todo a través das bibliotecas, achegarnos a súa literatura. Atopamos dous escritores, os dos máis conhecidos, Hay que decir que a literatura propiamente caboverdiana, porque con anterioridad o que se escribía sempre era dun punto de vista máis de os escritores de aquí que visitaban, ¿no? Dun punto de vista máis colonizador ou máis de o exótico, o pues a literatura feita dende alí empieza a ter repercusión a partir do ano 36, porque o ano 36 sae a revista que ten bastante éxito en todo o arquipélago, a revista Claridade. Os artífices de facer esta revista, onde se recollían pues, poemas, relatos, onde ensaios, e todos son de falar da realidade caboverdiana, donde a facer pues, denuncia das situacións injustas, de recoller a súa realidade cotidiana, que é, por exemplo, a emigración, que é unha das, das tradicións e das dificultades e das dores de Cabo Verde, non? O sea, a súa diáspora tan forte, non? Pois tamén falar do problema da seca, da sequía que teñen ali moi da fame, o sea, un pouco todas estas realidades do seu día a día tamén, pois estiveron presentes a partir da publicación desta revista, onde os artífices foron pois Baltasar López, Jorge Barbosa e Manuel López. De Manuel López quero aquí traer tamén, non atopei traducido, pero sí se pode ler en portugués, por a editora Camino, pois unha colección de contos de Manuel López que se chama Galo cantou na Bahía, que é o primeiro dos contos, recolle tamén outros contos dele. E, bueno, esta é en Galo cantou na Bahía, é unha novela divertida, pero tamén onde fai certa denuncia, e certo recolle tamén a realidade propia caboverdiana, non? Guarda Toi é o personaxe principal, é un desfiante do porto. Bueno, se enfrenta ás dificultades de ter que denunciar un caso de algo que hai moi que era moi habitual, que é o contrabando. Entón, todo isto digamos, o punto de partida no que Manuel López pues, nos enfrenta a esta idea da diáspora, dos barcos que parten hacia fora, ¿no? da importación e a exportación de materias, porque o ser Cabo Verde un arquipélago tan pues, aillado, obviamente, depende pues, moito do mundo exterior, ¿no? Do seu comercio, os barcos e de esta conexión con fora, ¿no? Tamén do momento en que pues, a partida dos habitantes dali relaciona sempre co exterior e con contar de menos.
Pero falabas dun libro de contos, que son contos que se entrelazan entre sí.
Non, son contos independientes. Estou falando quizáis do primeiro porque é o máis coñecido, pero logo pues, ven outros contos deste autor. Sí, tamén que neste conto, porque ademais este personaxe é un mornador, é un autor de mornas, e tamén onde como a morna, que é un dos sonidos da música máis tradicional de Cabo Verde, e seguramente, bueno, aquí a coñecemos moito por Cesárea Évora, que nos transmitiu a todo o mundo, non? Este sons, este ritmos, pois, digamos, están tamén presentes nestes contos, na súa literatura, non? Todo o que logo escoitamos na morna. Tamén. E por último, sí, o escritor quería traer aquí o máis coñecido, o máis universal, agora mesmo, de Cabo Verde, que é Germano Almeida. Germano Almeida naceu no ano 1945, sigue escribindo na actualidade, é abogado, exerce na illa de Boa Vista, en Mindelo, onde se hace abogado, e ten pues, unha ampla producción novelística. ¿No? Uh-huh. As dúas máis coñecidas, que a máis están traducidas tamén ao castelán, pero se poden ler en portugués perfectamente, son O testamento do señor de Pumuceno, da Silva Araújo, e tamén Doña Pura e los camaradas de Abril. Quizáis recomendo a primeira, porque está ambientada a historia era o señor Napumoceno de Silva Araújo, que era un próspero empresario comerciante da zona de Mindelo, pois morre, e digamos o seu sobrinho vese lidiando co seu testamento e lidiando co pasado deste señor, que parecía un señor pois moi, bueno, moi moi tranquilo, que non tiña ningún, no, que non tiña pasado, e logo pois atopan que ten unha filla, que ten outro tipo de vida, e atopan un testamento que no que todo son complicacións para resolver cada unha dos feitos que deixa, non? É unha novela con moito xente de humor, como case todas as de escritor, onde con ironía vai amosando pois a realidade do día a día da vida de Cabo Verde. É de lectura fácil e, bueno, a recomendo en aquí.
Pois o certo é que son moitas as propostas que nos deixa pois a literatura lusófona, como dicías, en particular a de Cabo Verde. Será cando volvas, cando nos deas máis datos, e o certo é que o único que nos resta é lembrar títulos e autores, e como non, deixamos para o final ese desexo de que teñas unha boa viaxe.
Pois así, lembrando títulos e autores. Dende Angola traemos El vendedor de pasados, de José Eduardo Agualusa, que podemos atopar en castelán, publicada por Destino. De Mozambique, en este caso, traemos a autor Mia Couto con El último vuelo del flamenco, que está publicado hemos traducido por Alfaguara. De Manuel López, podemos atopar en portugués, por la editora Camiño, Galo cantó una bahía e otros contos, para chegar si quizáis o máis tradicional de Cabo Verde. É o máis universal de Cabo Verde, máis internacional, é o escritor Germano Almeida, onde, bueno, recomendamos aquí O testamento do señor Napomuceno, de Silvia Araújo, que podemos léela en portugués, por la editorial Camiño tamén, ou tamén a podemos atopar en castelán por Ediciones del Bronce.
Pois agora sí, María José, boa viaxe, que o pases moi ben, que traballes moito, porque tamén vas a traballar, hai que dicilo, e a volta estaremos aquí esperando que nos contes xa de primeira man como é Cabo Verde, como foi a túa experiencia e como foi esa colaboración.
Vale, pois quedamos alí entón para a volta.
Boa viaxe, un saúdo.
Moitas grazas.